Ons gaan vanavond aan met die reeks uit Kolossense uit. Daarom praat die Here vanavond met ons uit Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 24 tot by hoofstuk 2 vers 5. Die Here praat hier deur die apostel Paulus. Dis Paulus wat hier skryf deur die Gees wat hom inspireer. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die eerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Ek wil hê dat julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam streef na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met valse redenasies mislei nie. Al is ek nie nou persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle, en is ek bly om te sien, dat julle die goeie orde handhaaf, en dat julle geloof in Christus stevig vaststaan. Ons fokusvers is vers 24. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk. As jy die eerste twee preke, of die eerste twee kere wat ons na hierdie Kolossense brief geluister het hier was, sal jy met my saamstem, dat hierdie brief nogal op 'n hoë noot begin. Daar was eers, in die begin van hoofstuk 1, daardie dankgebed, waarin Paulus die Here loof, dat hy vir die gelowiges in Kolosse, 'n nuwe identiteit kom gee het. Identiteit gedefinieer, deur dit wat die Here in hulle lewens gedoen het. Paulus dank die Here, omdat hy gehoor het van hulle geloof en van hulle liefde, wat gegrondves is, wat gegrond is, gebou is, op die hoop wat vir hulle weggelê is. En daarna het ons by daardie loflied uitgekom, oor Christus, van vers 15 af tot by vers 20, waarin ons Here Jesus geloof is as die Seun van God. Hy is die beeld van God. Ons kan na hom kyk, na wat hy doen en hoe hy is, en dan sien ons die onsienlike God, dan sien ons wie ons hemelse Vader is. Ons het gesien in die lied dat hy verhewe is bo die hele skepping. Hy is die eerste, die ouer vertaling sê, hy is die eersgeborene. Hy is groter, hy is wonderlike. Dis in hom en deur hom dat alles geskep is. En hy is ook, dit was die derde ding, die eersteling, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Het is deur hom, dat God alles met homself kon versoen het. Selfs vir my en vir jou, dit was die wonder wat ons in vers 21 en 23 gevind het. Het is groot dinge wat die Here vir ons kom leer hier, oor wie hy is en oor wie ons is deur sy genade. Oor dit wat hy in Christus vir ons kom doen het. Vers 22 sê, alles wat ons Here Jesus kom doen het, het hy gedoen, sodat ons heilig, sonder smet en onberispelik voor hom kan voor God gestel kan word. En ek dink van alles wat die Here hier vir ons sê, is dit vir ons die moeilikste om vas te hou aan die feit dat hy praat in die hede tyd en in die verlede tyd. Hy doen dit op 'n hele paar plekke, maar kom ons fokus net op daai vers 22. Daar staan, maar nou het hy ook julle met homself versoen, deur dat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ek dink aan hoe ons elke dag leef. Leef ons baie keer asof hier eintlik staan dat die Here nog dit sal doen, maar hy sal ook julle met homself versoen deur sy seun as mens te laat sterwe. En ons hou daarom vas aan dat sy seun het al gesterwe, maar oor die versoeningswerk wat hy gedoen het, dink ons baie keer asof dit nog voor lê. Jy het dalk ook al gesê, ek moet my saak met die Here regmaak. Dit moet nog gebeur. Ek moet nog versoen word. En dit bring ons in die moeilikheid, want ons lewe hier en nou. Ons het die Here vandag reeds nodig. Want dit is hier en nou waar ons in hierdie lewe swaar kry. Ons het lyding en seer kry in ons lewens. Ons tree verkeerd op teenoor die Here en teenoor mekaar, selfs teenoor onsself, glo 'n klomp leuns van wie ons is en wie ons nie is nie. En dan sit ons met die gevolge daarvan. Noem maar op, stikkende verhoudings, selfbeeldprobleme, siektes, ongelukke, selfvernietigende gewoontes, jy kan maar die lysie self volmaak, met wat ook al jy nou beleef as jou diepste lyding. En dis maar net die dinge wat ek self meer iets te doen het. Die dinge wat uitloop uit my eie gebrokenheid uit. Wat nog van die seer kry wat ander stukken mense om my vir my veroorsaak en wat ek vir hulle veroorsaak. Die swaar kry wat ons beleef omdat ons in 'n stukkende wêreld leef. Gewoonlik is dit hierso waar ons vashak. Wanneer wat ons verwag moet gebeur anders is as wat ons werklik beleef. Daar kom iets van 'n botsing, nie iets van 'n botsing, daar kom 'n botsing. Tussen wat ons verwag en wat ons beleef. Ons wil hê ons geloof moet ons immuniseer teen swaar kry. Omdat ek 'n gelowige is, moet dit met my altyd goed gaan. Ons het nie werklik plek vir swaar kry en vir lyding in hoe ons dink oor ons geloof nie. Want oor gelowiges dink ons, wel hulle soos daai liedjie sê, shiny happy people. En ongelukkig is daar baie mense wat so diepe evangelie verkondig. Hulle sê goed soos, jy moet maar net glo, dan sal alles met jou goed gaan. En as dit nou nie met jou goed gaan nie, wel dan terug na stap 1 toe. Dan moet jy net glo, dan sal dit met jou goed gaan. Dit beteken maar net, jy het nog nie hard genoeg geglo nie. Jy moet net positiewe denke hê. Jy weet, jy moet lewe spreek. Jy moet jouself losmaak van al daai negatiewe goeders. Jy moet 'n kryger wees, jy moet 'n soldaat wees. Jy weet, ons het elkeen hierdie battle wat ons moet veg. En as jy dit goed doen, en dan nog steeds val en seer kry, soos ons allemaal maar doen, want dan sê jy in die moeilikheid. Want dan kan hierdie type van 'n voorspoeds teologie of 'n voorspoeds evangelie waar jy maar net moet glo en alles sal goed gaan, wel dan help dit jou nie werklik nie. Inteendeel, dit bring jou op 'n plek waar jy vir die Here die skuld wil gee. Want jy het mos nou alles gedoen. Jy het mos nou geglo. Jy het mos nou die effort ingesit om hierdie gelowige ding te doen. Maar waar was die Here toe hy sy deel moes gedoen het? Waar was hy toe dit gebeur het? Hoe kon hy toegelaat het dat dit gebeur? Hoekom het hy hulle nie gekeer nie? Daar kom 'n botsing tussen hoe ek dink die lewe moet wees vir 'n gelowige en hoe hy uiteindelik dan is. Ek dink die klassieke voorbeeld hiervan kry ons in Psalm 73. Gaan lees gerus, kom skree dit ding. Gaan lees gerus daai hele Psalm op jou eie. Die psalmdigter begin met die belydenis. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. En dis mooi. Ek meen, dis iets van 'n standaard geloofsbelydenis. Die Here is goed en hy is goed vir ons. Maar dan sê die digter net in die volgende vers: "Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor toe ek die voorspoed van die ongelowiges gesien het." Sien wat hy verwag het, het gebots met wat hy wat werklik gebeur het. In sy oë lyk dit of dit in sy oë lyk dit of dit beter is om 'n ongelowige te wees. In vers 13 van Psalm 73 kom hy met sy krisis na die Here toe. En hy sê dat ek die kwaad vermy het met 'n eed en met 'n eed my onskuld vermig, dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Was jy ook al daar? Wat het gevoel het, weet nie lekker wat help al hierdie nie. En dan kom jy vanaand hier aan, en dan klink dit asof Paulus uit 'n vreemde wêreld ver weg praat, as hy in vers 24 sê, ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Verstaan dit nie? Dit is duidelik dat iets met Paulus gebeur het. Iets wat hom anders laat dink het oor die lewe. En in besonder oor sy swaar kry. Tot nou toe nog het ons net gepraat oor ons elkeen sy eie swaar kry. En nou kom hier nou nog hierdie stuk by, Paulus sê, hy praat nie van sy eie lyding nie, maar ook eintlik van die lyding wat hy ter wille van ander verduur. Ek wil vir ons vers 24 uit die New International Version uitlees. Want Paulus sê hier 'n vreemde ding, en ek dink die Engelse vertaling vat iets daarvan baie mooi raak, dis in die Afrikaanse vertalings ook, as hy sê, ek wil julle... Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan. Net daai stukkie. In die Engels sê hy, now I rejoice, ek verbly in what was suffered for you. And I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions. For the sake of his body, which is his church, which is the church. Paulus sê dat hy bly is oor die lyding wat hy verduur, omdat hy besig is om vol te maak, die letterlike woord het te doen met vol maak. Omdat hy vol maak, dit wat nog kort aan Christus se lyding. Dis 'n vreemde ding wat hy sê. En om dit te verstaan, moet ons twee dinge aan bietjie duidelikheid kry. Eerstens, oor wat het met Paulus gebeur? Hoekom dink en praat hy soos wat hy doen? En in die tweede plek, wat beteken hierdie, hy maak vol wat nog kort aan Christus se lyding? Paulus het graag geskryf oor een wees met ons Here Jesus. Net in hierdie hoofstuk doen hy dit twee keer. In vers 18 sê hy, Christus is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. En meeste kere, as ons dink aan Christus as ons hoof, dan dink ons aan Christus as ons leier. Hy wat besluit en wat bepaal wat gebeur. En dit is so, dit is deel van hoofskap. Maar as hoof van die liggaam, as hoof van die kerk, is hy ook onlosmakelijk deel van die kerk, van die liggaam, soos wat my kop aan my lyf vas is. So wanneer Jesus sê, hy is ons hoof, dan sê hy, hy is in beheer, ja natuurlijk die leierskap bly daar, maar hy sê ook, hy is een met ons, met sy liggaam. Dis wat in vers 27 staan, Christus is in julle. So hier, in hierdie hoofstuk, is die gedagte van een wees met die Here baie, baie sterk. Dis hoekom ons soveel keer al gelees het in die hoofstuk van Christus se versoeningswerk. Dit wat hy deur die Seun kom doen, die groot ding, hy het alles met homself kom versoen. En hierdie begrip van een wees met die Here, het die Here vir Paulus op 'n baie, baie dramatiese manier gewys, laat deurbreek in sy lewens. Weer, dit klink of ek nou net huiswerk gee vanavond, maar weer kan jy van Handelinge 7 tot by Handelinge 8 gaan lees, waar ons lees hoe die Here Paulus se lewe kom omdraai het. Deur hierdie geheimenis van Christus in jou aan hom te openbaar. In Handelinge 7 en 8 lees ons hoe Paulus betrokke is daarby hoe as die kerk vervolg word. Ons lees hoe Stefanus, die eerste martelaar, met klippe doodgegooi word. En dan vat hulle sy klere en hulle sit dit by Paulus, toe hulle hom geken as Saulus, by sy voete neer, as 'n teken daarvan dat hy goedkeur wat daar gebeur. En dan begin Handelinge 8 met 'n verskriklike vervolging van al die Christene. Daar staan eintlik dat hy die hele kerk wou uitroei, hy wat Paulus is. Hy het na hulle huise toe gegaan en hulle laat uitsleep uit hulle huise uit en hulle laat in die tronk gooi. En dan gaan Paulus van Jerusalem af Damascus toe, want hy wil daar die kerk gaan uitroei. Hy wil daar die Christene in die hande kry om hulle te vervolg. En dis hier waar ons kom by die stukkie oor die geheimenis van een wees met Christus. Op daai pad na Damascus toe verskyn ons Here Jesus aan hom, die verheerlikte Christus. Onthou dis nou nadat hy al opgevaar het na die hemel toe verskyn hy aan Paulus. En hy vra nie vir hom, hoekom vervolg jy die kerk of hoekom vervolg jy my kerk nie? As ons Here Jesus aan hom verskyn, as die verheerlikte Christus, dan vra hy hom, waarom vervolg jy my? Ons Here Jesus staan nie los van die kerkse leiding nie. Wanneer sy kinders vervolg word, dan kom vra hy die vervolger, waarom vervolg jy my? Ons leiding is sy leiding. Ek dink ons verstaan die horisontale deel van kerkwees, soos in 1 Korintiërs 12, dat ons allemaal saam een lichaam is en dat ons mekaar nodig het en as een deel van die lichaam swaar kry, dan kry allemaal swaar. Maar ons moet ook besef dat daar 'n vertikale deel is aan hierdie verhouding. En dat dit beteken dat Christus met ons een is. So met ons een is, dat hy swaar kry beleef. Ekskuus, wanneer ons swaar kry beleef. Dis die geheimenis wat hier verkondig word. Dat God in sy liefde en in sy genade kies om so met ons een te wees. En hierdie geheimenis help ons om te verstaan wat Paulus bedoel as hy sê, hy maak vol wat nog kort aan Christus se lyding. Want wat hy nie bedoel nie, is dat hy iets kan byvoeg by ons verlossingswerk, by dit wat Christus klaar gedoen het. Daar is niks wat enig iemand kan byvoeg nie, daar is niks wat nog nodig is nie, daar is niks wat nog bygevoeg hoef te word nie. Sê Jesus is die volmaakte verlosser. Ons kan net weer teruggaan na vers 19 en 20 toe. God het besluit om met sy volle wese in Christus te woon, en om weer om alles met homself te versoen, deur die bloed van sy Seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel, op die aarde en in die hemel, met homself versoen. So alles wat nodig was om verlos te word, dit het Christus gedoen. So as hy sê, hy maak vol wat aan Christus se lyding kort, dan gaan dit nie oor ons verlossing nie, dit gaan oor die tyd waarin ons leef. Dit gaan oor ons een wees met Christus. Ons leef nou in 'n oorgangstyd. Daar was die ou tyd gewees, die tyd wat begin het na die sondeval. Daardie tyd is onderbreek deur die koms van ons Here Jesus. Dit is toe die nuwe tyd, die nuwe koninkryk begin het. En nou is ons in hierdie oorgangstyd. Ja, die ou tyd gaan nog aan, maar dit is onderbreek deur die koms van ons Here Jesus. En dit gaan nog aan totdat hy weer op die wolke kom ons te kom haal op die laaste dag. In hierdie oorgangstyd is Christus reeds in ons. Hy is reeds ons hoof en ons is reeds deel van sy liggaam. En alhoewel die mag van die sonde gebreek is, die mag van die duivel gebreek is, sodat hulle ons nie meer kan bedreig nie, is ons nog nie weggeneem uit die teenwoordigheid van sonde nie. Ons leef nog in hierdie ou tyd, in hierdie tyd, in hierdie oorgangstyd. So daar's iets van 'n spanningsveld waarin ons leef. En in hierdie tyd is ons swaartyd swaar kry, die swaar kry van ons Here Jesus. En so maak ons vol dit wat nog kort van Christus se lyding. Daar's 'n tyd wat hy toelaat en hy sê nie vir ons hier in Kolossense hoekom hy dit toelaat nie. Maar dat daar so 'n tyd is. En dat hy ons nou toelaat om deel te hê aan dit, want onthou, dis 'n afgemete hoeveelheid swaar kry. Dis swaar kry wat vasgemaak is deur die koning oor alles. Dit sal net aangaan totdat hy weer kom. As ons dit op Paulus moet toepas, voor sy bekering was hy besig om by te voeg by daardie swaar kry. Was hy besig om lyding te veroorsaak. En na sy bekering begin hy saamdra aan daardie lyding. Maak hy dit vol as hy self vervolg word. As hy self swaar kry as gevolg van sy eenwees met Christus. So daar's hierdie geheimenis. Christus is in ons. Hy is die hoop op die heerlikheid, sê vers 27. En ons het hierdie geheimenis vir Christus self net uit genade uit ontvang. Dit het ons niks gekos nie. Daar's geen manier wat ons kon verdien om deel te word van die Here se liggaam nie, deel te word van sy kerk nie. Die ou kerkvaders en ons sê saam met hulle, dis genade alleen. Maar terselfdertyd is dit genade wat implikasies het vir ons lewens. Dit is gevolge wat alles verander. Dis nie die tipe genade wat jy hoor en dan en ontvang en dan sê jy, goed, kom ons gaan maar aan soos ons aangaan nie. Dit het die lewe van ons Here Jesus gekos om vir my en jou 'n volgeling van ons Here Jesus te maak. Dis die genade. Maar dit gaan my en jou lewe kos om sy volgeling te wees. Dis ons roeping. Ek wil dit weer sê. Dit het sy lewe gekos om my 'n volgeling te maak, vir my om dit te word. Maar omdat ek nou sy volgeling is, gaan dit my lewe kos om dit te wees. Dis ons roeping. Dis die genade wat die Here vir ons gee om daarin te groei. Vers 28 beskryf vir ons hoe daai groei plaasvind. In eerste plek gaan dit daaroor dat ons die verkondiging van die evangelie moet hoor. Ons moet die goeie nuus hoor dat Christus is in ons. Hy is ons hoop op die heerlikheid. Ons moet die goeie nuus hoor dat niks ons kan skei van Christus se liefde nie, want hy is groter as enigiets anders. Hy staan eerste, hy is die beeld van God. Hy staan eerste. Maar van daar af moet ons groei in hierdie goeie nuus, in hierdie waarheid. En dan word daar in vers 28 nog twee woorde gebruik om hierdie proses te beskryf. Dit begin by die verkondiging van die evangelie en ons wat dit hoor en dit deur die krag van die gees aanvaar en dit ons eie maak. Maar dan is dit nodig dat ons begin leef soos mense wat glo Christus is in hulle. En daarom moet ons vermaan word en ons moet geleer word. Om vermaan te word beteken dat ek reggestel sal word, dat ek gewys sal word waar ek verkeerd dink, waar ek leuns glo, waar ek vashou aan halwe waarhede, waar ek besig is om verkeerde dinge te dink of te doen of te praat. Maar het is net so nodig ook saam met dit, dat ek geleer sal word. Een van die wonders van hierdie geheimenis van Christus in ons, is die feit dat die Here dit aan ons kom openbaar het. Paulus het dit nie gaan uitvind nie. Geen mense dit gaan uitdink nie. Die Here het gekom en gesê, hier is dit, dit is die waarheid. En dit staan vas. En ons het nodig om geleer te word daarin. Die Here los ons nie maar net dat ons dit nou maar moet self uitfigure en nou maar 'n paadjie uitkrap soos ons wil nie. Hy praat met ons en hy gee sy gees sodat ons sy woord kan verstaan. Ek het iets hier besef in hierdie week net weer oor hoe taai dit is, hoe groot taak daar is. Ons is lief vir die genade verkondiging. Maar op die roeping deel, op getrou wees aan hier, om te sê, wie wat, ek sal dat my medegelowiges my die woord uit vermaan. En ek gaan my nie opruk nie. Ek gaan nie hulle oë uitkrap nie. Ek gaan nie my goedjies vat en waai nie. Ek gaan dit vat, want dit kom van my hoof af. Dis hy wat my reg wys. Dis hy wat my leer om op 'n plek te kom wat dit vir my die beste is. Sê vir maklik, ek gewoon net nie die Here se woord optel nie, ek lees net nie, hy gee dit vir my, maar ek lees hom nie. En as ek doen, dan klop ek myself op die skouer vir al die moeite wat ek doen. Om die Here te volg, verg dat ons toegewyd sal wees. Nie om sy kinders te kan word nie, maar omdat ons sy kinders gemaak is. En die doel van dit alles vind ons ook in vers 28. Hy sê, elke mens moet tot geestelike volwassenheid in Christus kan kom. Dit is die wonder, een van die ander wonders van hierdie geheimenis van Christus in ons. Dit is nie iets wat die Here gee net vir die superheiliges of vir die aaspan nie. Dit is die lewe wat hy beplan vir elkeen wat deel is van sy liggaam. Of ek nou so klein is, dat jy nie eers kan sien hoe laag wys ek nou nie, en of jy al oud genoeg is, dat ek nie vir jou hoef te wys hoe groot jy is nie. Hy wil vir ons elkeen wat aan hom behoort, hierdie geheimenis oopmaak van Christus in ons, en ons op 'n plek bring waar ons uit dit uit leef. Want dis op jou eind geloofsvolwassenheid, volwasse wees in Christus. Dit beteken dat Christus nommer 1 is, nie net in die hemelse Vader se hart en oor die skepping en oor alles anders nie, maar dat hy ook nommer 1 is in my en in jou lewe. En daarmee bedoel ek nie nommer 1 omdat hy alles vir my kan gee nie, nommer 1 omdat ek hom navolg in alles. Omdat ek my lewe inrig volgens dit wat hy vir my gee om my lewe volgens in te rig. As hy kom lyne trek, dan is dit vir my 'n harde lyn. Of die samelewing nou sê, moenie worry nie, julle kan maar gaan, julle kan maar doen, almal doen dit. As hy vir my 'n lyn kom trek, is dit 'n harde lyn. Maar net so na die ander kant toe, as die samelewing 'n lyn trek en hy sê, maar hier's nie 'n lyn nie, dan moet ek daar deur gaan. Dan mag ek nie sê, nee wag, ek gaan laat hulle bepaal hoe ek gaan doen nie. Wanneer ons daardie punt bereik, wanneer ons Here Jesus so nommer 1 staan in alles, dan word dit moontlik om te sê, ek is nou bly oor al die lyding wat ek terwille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan terwille van sy liggaam, die kerk. want as hy so in die middelpunt staan, soos wat hy staan, as ek dit besef, dan word die stukkie wat ek nou moet lei, werklik soos Romeine 8 vers 18 vir ons sê, eintlik niks in vergelyking met die heerlikheid wat vir ons gaan aanbreek nie. In vergelyking met die alles wat ek uit Christus se hand uit ontvang het. Selfs my bitterste lyding, iets kleins. Iets wat ek in perspektief kan sien, selfs al druk het my vandag in die grond in. Want as iets kleins my so in die grond in kan druk, hoe groot is die ding wat voor lê, as hulle sê, hierdie ding wat my in die grond in druk, is niks in vergelyking met dit. Mag die Here gee, dat ons so volwasse sal word, in ons Here Jesus Christus. Amen.